Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semmija ta'na rġajna ntqajna l-programm ġmiel in-natura flimkien ma' Jason Aloisio. Programmi ta' interess dwar in-natura ta' madwarna, Jason dejjem ikollu suġġett interessanti x'jaqsam magħna u ta' interess għalina l-koll. Jason, ringrazzjak li għal darb'oħra qiegħed magħna biex propju nagħmlu dawn is-sensiela ta' programmi dwar suġġett li naħseb anzi naċert li serieq anqal interess fost is-semmija tagħna. Grazzi mill-qalb li qiegħed fostna għal darb'oħra.
Kif dejjem ngħid li huwa pjaċir tiegħi li ngħaqad magħkom hawnhekk għal dal program.
Mela, propju is-suġġett li ser nitkellmu dwaru mhux biss f'dan il-programm imma anke fi programmi oħra huwa l-estinzjoni. Ma nafx xfettillek jew il-ħsieb għala dawn il-programmi dwar dan is-suġġett partikolari.
Ej, Valerio, l-estinzjoni, ħan nispjegaw x'inhi.
Ek l-aħjar.
L-estinzjoni hija meta pjanta jew annimal jinqeret għal kollox. L-aħħar wieħed minnhom jiġifieri għandek tip ta' sfur, pereżempju, l-aħħar wieħed minnhom spiċċa miet, allura r-razza sħiħa nqerdet. Ħan użal kelma estinzjoni mhux erda, għax il-kelma erda ifhem jista' jinqeret imma ma jinqeretx għal kollox. Meta tgħid estinzjoni qed turi li dik l-ispeċi, dik ir-razza ta' pjanta jew annimal spiċċat darba l dejjem mingħajr l-ebda ċans illi terġa' tibda teżisti tal-anqas issa. Dika waħda, għalfejn għażil dan is-suġġett. Kultant nħossu naqxej imbarazzat, anke meta nikteb pereżempju dawk il-features iż-żgħar tieqaf fuq in-natura ta' madwarna, illi kull darba meta nsemmi pjanta u annimal ħafna drabi ngħid li qiegħed fil-periklu li jinqeret, qiegħed jonqos, eċetera, eċetera. Nibda ngħid imma dan nies jgħidu lek kull ma jsemmi kollox qed jinqeret. Il-verità sfortunatament hija dik illi għaddejjin minn żmien id-dinja għaddejja minn żmien diffiċli ħafna kif ħan ispjega dal-waqt żmien meta kwantità kbira ta' pjanti u annimali ta' kull tip qegħdin fil-periklu li jinqerdu wkoll hemm ħafna wkoll li tista' jgħid kuljum razzis differenti qegħdin jinqerdu. Raġuni oħra l-erjo hija biex nikkorreġi daqsxejn ideja żbaljata illi ngħid idritt x'bajt nismagħha. Sfortunatament ġiet iż-żeffen anke familji, ġiri anke fi pritki, ġiri anka fitri pastorali illi, speċi hemm xi ħaġa ħażina fis-soċjetà għaliex qegħdin niffokaw fuq siġra li fil-periklu tinqeret, imma m'aħniex nagħtu każ ta' tfal li qegħdin jiġu abortiti. Huwa min qed jirroġena hekk jiddispiċi li ngħid għandu daqsxejn ta' żball. Għaliex? Għax jekk jiena ħanipproteġi siġra indirettament ħansalva s-siġra. Indirettament ħan salva ħafna lill-umanità. Ġifieri meta toħodha fuq skala globali din, jekk jiena qdiet mhux jiena soċjetajiet qegħdin jagħmlu sforz biex isalvaw in-natura, il-pass li qegħdin jieħdu biex isalvaw lin-natura direttament ħajjibbenefika
natura stessa ta' l-bniedem
magħhom. Jiġifieri qiegħed ukoll is-salva l-umanità qiegħed ukoll issolvi ħafna problemi li qegħdin jifnu l-umanità, però fuq dan nispera li konna ċans nitkellmu il-qudiem biex iktar niċċara dan il-punt li ħriġ daqsxejn qawwi fuqu però ilu ħirritani u naħseb issa il-waqt li f'dan is-serje nispjega għaliex min jirriġuna hekk huwa kompletament żbaljat.
Mela semmejt l-annimali u l-pjanti. Il-mistoqsija hija allura għaliex annimali jew pjanta jistgħu jiġu estinti.
Bażikament, raġunijiet nisnaqsmuhom fi tnejn, hemm raġunijiet naturali u hemm raġunijiet maħluqin mill-bniedem. Mela, in-natura mhijiex xi ħaġa statika, ġifieri matul iż-żmien, proċess kif ġieli semmejna bil-mod ħafna jieħu eluf miljuni ta' snin, qegħdin jitfaċċaw razzez ġodda, dik li tissejjaħ l-evoluzzjoni. Tajjeb, fl-istess ħin ħajkollok razzez oħrajn li qegħdin jinqerdu. Meta qed jiġri dan bil-pass tan-natura dan jiġri bil-mod ħafna isu vit qiegħed kultant iqattar xi taqtira ilma. Kultant ikollok razza li tinqered fejn fejn pereżempju titfaċċa razza ġdida, mela għandek annimal A illi jiekol it-tuffieħ.
Sewwa?
U għandek annimal B illi jiekol ukoll it-tuffieħ. Issa annimal B bl-evoluzzjoni sar iktar effiċjenti biex jiġbor it-tuffieħ. Iktar b'saħħtu, allura qed jikkompeti mal-ieħor. L-ieħor ma jistax jilaħħaq, allura ma' żmien jinqered. Dik hija raġuni sempliċi ħafna biex nispjega għaliex razza tinqered. Issa jiena semmejt li qabbilt l-estinzjoni naturali bħal vit li kultant qattar xi taqtira. Però, u din hija kawża naturali wkoll, tul l-istorja tad-dinja kien hemm ħames każijiet fejn mhux il-vit beda jqattar imma biex nkompli bl-eżempju, il-pipe infaqa u ħareġ kwantità kbir ta' ilma. Ġifieri, kien hemm dik li tsejjaħ mass extinction, estinzjoni tal-massa. Illi minħabba xi fenomeni li ġraw jista' jkun pereżempju tibdil fil-klima li seħ b'mod maġġel ħafna. Jista' jkun żbrof ta' numru ta' vulkani f'daqqa li minħabba n-nugrofun itħaħen li jitfa' fl-atmosfera. Ibidlu radikalment il-klima mill-lejl għan-nar daw maffajiet illi fl-istorja tad-dinja ġrat. Jista' jkun ukoll meta kometa jew meteorita ġifieri biċċa blat li tiġi mill-ispazju tolqot id-dinja isseħħ splużjoni enormi staċ imbagħad l-annimali u l-pjanti jibdew jinqerdu mhux minħabba l-isplużjoni imma għaliex tanti tirtrab fl-atmosfera li t-temperatura tad-dinja taqa' f'daqqa, id-daw tax-xemx għal numru ta' ġrat ma jibqax jippenetra, allura ħajkollok ħafna pjanti li qed imutu jkun hemm kollass sħiħ ta' ħajja. Hemm ħafna teoriji, hemm ħafna provi għalkemm s'issa x-xjenza di mhumiex 100% ċerti illi pereżempju id-dinosawri nqerdu minħabba fek. Ġifieri meteorita jew kometa li tolqot lid-dinja. U bl-ispużjoni li s-sejħ. Kapaċi
tbiddel, uxek, kapaċi radikalment.
Dawn ikunu ta' daqs kbir ħafna, ta' ġifi nitkellmu fuq blata ta' fejna fina, aktar minn kilometru tul. Ġifiri mux...
Kobor immens, mux il-frak, eżat.
Pero, dik huwa, u kifat tul l-istorja tad-dinja nafu bħames każijiet ta' dik li sejħu mass extinctions, meta kwantita kbira ta' ħlejjaq jinqerdu. Allora, kollok ċertu vojt fid-dinja li mbagħad jimtela meta l-ftit li jifdal jerġgħu jimlew dan il-vojt u jibdew issa kulħadd jaqbad triqtu jinbidlu jevolvu fi speċi ġodda. Allura il-ħajja terġa' tirkupra.
Fil-fatt inti hawnhekk Jason semmejt ħames każi hux hekk ta' estinzjoni naturali tul l-istorja tad-dinja. Però qiegħed jingħati li bħalissa propju id-dinja għaddejja minn mewġa oħra ta' estinzjoni u hija l-ewwel waħda kkawżata issa mhux min-natura imma mill-bniedem. Il-mistoqsija ovvjament hija x'qed jikkawża din il-qerda kollha li qed iġiba l-bniedem stess.
Ekku. Issa, bħala erda emmin ila għaddeja mendu su tfaċċa l-bniedem fid-dinja, pero qabel kienu jkunu każijiet pjuttost izolati, forsi dak li jkun sema bid-dowdow, per eżempju.
Dak l-asfur,
Asfur kien fuq il-gżira tal-Mauritius.
Mauritius, iva.
Illi in-eret, għandek razzi soħrajn, għandek ċertu annimali kbar li kienu jabitaw il-ħames kontinenti illum issibhom biss. Fl-Afrika ġvidament għandek annimali bħal il-jumfanti, kont issibhom tista' tgħid ġifieri anke fl-Ewropa, anke fl-Amerika, però inqerdu daw ma tinnota ġifieri hemm profili mal-wasla tal-bniedem mhux mill-lejl għan-nar imma 500 eluf ta' snin daw l-annimali kbar inqerdu, probabbilment għaliex ġew ikkaċċjati sakemm spiċċaw għal kollox. Però kienu jkunu każijiet pjuttost iżolati dawn. Issa f'dawn l-aħħar ħarejdu isu minn 100 sena law, ir-rata ta' erda li beda jagħmel il-bniedem żdiedet ħafna, ħarbet biex ngħidu hekk. Illum wasalna li qegħdin ngħidu li wasal qegħdin fi żmien ta' 6 estinzjoni tal-massa li hija l-ewwel waħda l-maħluqa mill-bniedem. Hemm erba fatturi ewlenin, jekk toħodhom bl-Ingliż dawn, tieħu l-ewwel ittra ta' kull kawza, ħajiffurmaw il-kelma hippo. Ħġifieri aħna ħneħdu ittra ittra.
Interessanti, hippo.
Biex iktar niftakruha.
Tajjeb.
Ħneħdu ittra ittra, ħnibdew bl-ittra H, naraw xi tfisser, nispjegawha u mbagħad meta nkunu eżawrejna s-suġġett fuqha nimxu għal ittra oħra. U fil-fatt ħanibdew bl-ittra H minn hippo, illi tfisser habitat destruction, il-erda ta' l-ambjenti naturali. Għaliex jekk annimal ħatlu l-ambjent tiegħu li jgħix fih, dan mhux se jkun jista' jkompli jgħix, mhux se jsib fejn jistken, mhux se jsib fejn x'jiekol, mhux se jsib post fejn jista' inissel. Ħalli ir-razza titkattar, allura ħafna drabi li jiġri huwa illi mekk għandek ambjent li nqered kompletament il-biċċa kbira tal-pjanti u annimali li kien jgħixu fih ħajnqerdu wkoll. Biex inkomplu fuq dan is-suġġett tal-erda tal-ambjent naturali habitat destruction, forsi bħalissa l-iktar li jissemmew huma il-foresti tropikali li jinstabu principalment fl-Amerika ċentrali u l-Amerika t'isfel, fil-ċentru tal-Afrika, fl-Asja u f'parti żgħira min-naħa ta' fuq tal-Awstralja. Hemmhekk għandek dawn li jsejħu il-foresti tropikali.
Ekku, kemm il-darba fil-fatt nisimgħu dwar dawn il-foresti, però qabel ma nkomplu se nitolbok tieqaf ftit biex noħorġu. Ekku, però ħanħorġu l-ewwel feature li se jagħti ħiel dwar xi tkun foresta tropikali.
Fi żmien meta kienu popolari l-episodji ta' Tarzan, maħdumin bejn 1966 u 1968, kulħadd kien tgħallem x'inhu l-ġungla. Foresta enormi mimlija siġar kbar u annimali ta' kull daqs u għamla. Ovvjament, il-produtturi tas-serje ma qadux ifettqu fuq id-dettalji, u f'dawn il-ġungla xeħtu l-annimali kollha popolari mat-telespettaturi. Tigri, il-juni, il-junfanti u xadini fost l-oħrajn. Dawn mhux kollha jinstabu fil-ġungla, imma s-sensiela tatna l-ewwel ħiel ta' xi tkun foresta tropikali. Għall-istudjużi tan-natura, il-foresti tropikali huma fost l-aktar reġjuni interessanti u sinjuri fil-ħajja. Huma d-dar ta' siġar giganteski, għasafar imlewna, miljuni ta' insetti leqgħu b'kuluri jgħidu. U varjetà affaxxinanti ta' mammiferi. Il-foresti tropikali jikbru fi tliet reġjuni ewlenin: fl-Amerika t'isfel u ċentrali, fil-punent u ċ-ċentru tal-Afrika u fil-biċ tal-Asja. L-akbar foresta tropikali tinsab fil-baċir tal-Amazonja u tkopri medda ta' 8 miljun kilometru kwadru. Il-foresti tropikali huma postijiet umdi u li jirċievu abbundanza ta' xita is-sena kollha jew f'ċerti staġuni. Jinstabu dejjem qrib l-akwatur, u għalhekk it-temperatura hi dejjem sħuna u l-ġurnata dejjem twila. Normalment it-temperatura tkun bejn l-20 u l-35 grad Celsius fil-waqt li tinżel medja ta' 2000 mm xita fis-sena, jew erba darbit daqs kemm tinżel f'Malta. Is-siġar fil-foresti tropikali huma differenti mis-siġar ta' foresti oħra, jolew ħafna aktar il-fuq minn siġar oħra, u minħabba li l-ħamrija mhix fonda, mill-bażi taz-zokk jinfetħu bħal riffieda jew arkati solidi li jwiżnu t-toqol tas-siġra. Mazzkuk tas-siġar jixxebilku pjanti ta' daqs kbir, xi wħud minnhom huma parassiti u jerdew lejxin tagħhom mill-frijej tas-siġar. Imma l-biċċa l-kbira jużaw it-zokk tas-siġra biex jitilgħu miegħu biss u għalxejn aktar. Il-weraq tas-siġar ikun aħdar skur, ibes u jispiċċa għall-ponta sabiex l-ilma tax-xita jiżżerżaq minn fuqhom u ma jqattaħħomx. Mazzkuk u mal-frijej ħoxnin jikbru pjanti oħra, l-aktar l-orkidi u l-bromelajdi li jagħmlu fjuri spettakolari. Foresta tropikali tikber f'saffi differenti. L-ogħla saff ikun magħmul mill-frijej tal-akbar siġar u li jikbru mbedin minn xurxin. Taħtom jinsab saff ieħor ta' siġar li jikbru ferm meqreb ta' xurxin, tant li l-frijej tagħhom jidħlu f'xurxin u jiffurmaw bħal baħar kontinwu ta' weraq aħdar. F'dawn iż-żewġ saffi tgħix il-maġġoranza tal-ħajja fil-foresta, peress li l-ikel forma ta' żerrija u frott u mill-aktar abbondanti. Taħt it-tieni saf jikber saf ieħor, magħmul minn siġar imbedin mhux ħażin minn xurxin. Imbagħad, taħt it-tielet saf jikber ir-raba' wieħed, magħmul l-aktar minn arbuxelli bifrijej ħoxnin. Il-ħames saf jinstab fuq l-art u peress li hu mudlam minħabba li s-saffi ta' fuq u jimblukkaw id-dawl tax-xemx, fih l-inqas varjetà ta' pjanti. L-ebda tip ta' foresta ma tgħaddi lil-dik tropikali għal kwalitajiet ta' siġar li jikbru fija. L-Amazonja hi l-aktar foresta tropikali li fija ssib siġar differenti. Imma tista' tgħid f'kull foresta tropikali tiltaqa' ma' varjetà inkredibbli ta' siġar. Biex nagħti eżempju, fl-10,000 metru kwadru ta' foresta tropikali Malażjana għandek issib mal-180 speċi differenti ta' siġar. Fl-Ewropa, l-għad ta' siġar fl-istess medda ta' art bil-kemm jaqbes l-10. Mhux tab xejn għalhekk li l-foresti tropikali jitqisu mhux biss bħala sors enormi ta' riżorsi naturali, imma wkoll bħala teżor ta' ħajja abbondanti. B'xorti ħażina iżda, il-bniedem donnu ddikjara gwerra kontrihom u rrendijom fl-aktar ambjent naturali meddet fid-dinja.
U hemmhekk smajna dak il-feature interessanti kitbata Jason Aloisio u qrata għalina Dr. Anne-Marie Mizzi. Feature tassew interessanti però ovvjament fih hawn ukoll ċertu affarijiet inkwetanti kolli ngħid, mela, Jason, għal fejn dawn il-foresti qegħdin jinqerdu?
Il-kawża ewlenija hija sabiex jinħoloq spazju għal bidja u għal merat, post fejn il-baqar principalment ikollhom fejn jira. Ovvjament dawn qegħdin jitrabbew mhux bħala pezz imma għal produzzjoni tal-laħam. Issa, tradizzjonalment il-metodu użat biex biċċa foresta tiġi klirjata kien dak li jissejjaħ slash and burn. Issa dan kien jiġi prattikat kemm minn nies indiġeni tal-post tribujiet. Dal-aħħar sentej instab anka tribu ġdid li jiġri għadu jgħix kif konna nejxu Malta 7,000 sena ilu.
Mod primittiv.
Mod primittiv, ħafna, izolat għal kollox mill-bqija ta' ċiviltà. Kif ukoll anka mill-ewwel kolonjalisti biex ngħidu hekk li ġew mill-Ewropa u li bdew jissettiljaw f'dawn il-postijiet. Issa, x'involvi slash and burn? Sempliċi ħafna illi dak li jkun jidentifika raw art li jrid jibda jikkultiva, iwaqqas siġar u jaħraq. Meta qed taħraq inti l-irmiet ħajfertilizza il-ħamrija illi għalkemm il-foresti tropikali kif smajna huma jfawru bil-ħajja, anka għandek ammont inkredibbli ta' pjanti li jikbru fih u siġar, però fl-istess ħin il-ħamrija ma tantx fertili. Jiġifieri meta għandek biċċa art li ġiet kultivata, din ħaddu fertili biss għal ftit snin. U tkun fertili prinċipalment minħabba l-irmiet. Tas-siġar li
nħarqu.
Wara numru ta' snin, mhux qed ngħid ħafna, ta' ġifieri mhux qed ngħid xi ġenerazzjoni, ħames, sitt snin, għaxar snin l-iktar l-iktar. L-art ma jibqax tajba biex tkabbar prodotti tal-ikel fiha. Allora tiġi abbandonata u dik il-familja jew grupp ta' familji jkun qegħdin jikkultivawha jifittxu meraġġ ġodda
x'imkien ieħor ġdida biex jagħmlu l-istess nimmaġina u l-proċess ikompli.
Ħaġa. U l-proċess ikompli. Ma jfissirx li għax dik l-art ġiet abbandonata ħa tirkupra mill-ewwel, l-waġiba hija le, ma jiġrix hekk. Jikber dak li sejħa secondary growth. Jiġifieri ħajkollok ċertu pjanti, ċertu siġar żgħar li jibdew jikbru, però mhux se tiġi fl-istat li kienet fih qabel. Tal-anqas jiġifieri jgħaddu numru ta' mijiet ta' snin biex dik l-art li kienet ġiet kultivata tirkupra u terġa' tiġi kif kienet qabel. Ma inħarqet. F'dawn l-aħħar snin, però, f'dawn l-aħħar 20-30 sena, żdiedet ħafna l-pressjoni mhux biss għal bidja pratikata minn familji, imma bidja pratikata fuq skala industrijali. Dik pereżempju qegħdin speċjalment fl-Asja, fl-Indonezja. Il-gżira ta' Borneo li tagħmel parti mill-Indonezja, l-Indonezja huwa pajjiż enormi, huwa għandu ammont kbir ta' foresti fih. Ħadet ħafna l-industrija tas-soja u tal-palm oil. Dawn huma żewġ prodotti agrikoli li jintużaw l-iktar mhux għall-ikel, is-soja tintuża għall-ikel, però l-użu prinċipali huwa użu industrijali. Ċertu żejt li jittieħed minnhom anke biofuel, jiġifieri flok jinħaraq id-diesel. Jinħalaq tipi ħor ta' fjuwil huwa wkoll tip ta' diesel però magħmul mill-pjanti sa ċertu punt hija ħaġa tajba, però tant qegħdin hawn domanda għal dal prodotti li jsiru mis-soja u mill-palm oil illi ammont kbir ta' foresti qegħdin jiġu klirjati sena wara l-oħra biex minflokhom jitħawlu dawn is-siġar tal-palm illi mbagħad minnhom isir il-palm oil jew mis-soja. Għandek ukoll żieda kbira fil-mer, speċjalment dinha fil-Amerika t'isfel. Żieda kbira fil-merat l-Arġentina, il-Brażil, iktar għall-corned beef.
Ekku.
Fadda biss tiġi minn daż-żewġ pajjiżi.
Marufin dawk.
Marufin għall-produzzjoni tal-baqar. Tant hawn domanda għall-laħam taċ-ċanga fid-dinja. Illi dawn ma jinżammewx bħal f'Malta, ġifieri ġorzi u jiklu l-alf, imma jiġru fil-mera. Jiġru
barra u x'hekk, ħallu hom barra u jiklu.
Però foresta, eżattament, però foresta ma dawn mhux se jsibu x'jieklu. Allura il-foresta tinħaraq ħalli jitla l-ħaxix u ikollhom fejn jiraw. Kull baqra trid medda art sew. Sabiex, s-sib xtikul ġvida, mux għetna jtkelmu fuq irqajja żgħar ta' art, imma fuq medad kbar ħafna ta' art li qegħdin jinbidlu minn foresta għal merat. Biex il-foresta tiġi klirjata, jekk jiena rrid fejna fina 3 km kwadri, mhux se naqbad nidentifika daw 3 km kwadri u naħraq lilhom. Dik ukoll metodu li dejjem jintuża huwa effiċjenti ħafna taħles malajr. Ħajtqabbad in-nar.
U n-nar jinfirex nimmaġina. M'għandux sakemm jasal l-speċi.
Jien ngħidlek jiġifieri jekk bidu jkollu f'moħħ li jklirja 3 km kwadri, ngħidlek jklirja speċi jklirja 300 km kwadri. Għax in-nar ma tikkontrollax. Dawn jistennew ħafna drabi l-istaġun xott, meta ma tkunx qed tinżel xita, allura l-art xi ftit tkun xotta wkoll. U jsir diżastru sħiħ. Hemm ukoll ġvida pjaka oħra fil-foresti tropikali pressjoni kbira sabiex jiġu esploitati il-minerali, iż-żejt, metalli, ħaġar prezzjuż. Il-minjieri jkunu kbar ħafna, qed tiftaħ minjiera, minjiera ħafna tagħha jkun qishom barriri tagħna. Ġej mhux il-minjieri li tħaffer taħt l-art. Titiddaħħal il-makkinarju, ħajkollok blitz sħaħ fejn jgħixu l-ħaddiema bil-familji tagħhom. Ġifieri u l-bżonnijiet kollha ġifieri bil-bidja, eċċetera. Ġifieri qed toħloq. Pajjiż sħiħ biex ngħidu hekk mdawwar ma' din il-minjiera enormi. Li ovvjament l-art qed jagħti tkollha.
Toroq li jwaslu għala qlem mhux hekk.
Kollox, meta jftaħ triq. Dik diżastru għax imbagħad triq ħatati ħafna opportunitajiet. U bitni ġisb kollu li jinħoloq allura il-pressjoni fuq dawn il-foresti qiegħda dejqa tikber ħafna. Fil-Kast tal-Amerika t'isfel jidher li qiegħda tistabbilizza. Forsi wkoll nibdew narawha tonqos xi ftit mhux tidqa' fil-qerda ta' tonqos l-qerda xi ftit xi xorta tibqa' għaddejja, però mhux bdew ta' taqsi kbira, però fl-Afrika u fl-Asja hemm problemi kbar.
Nimmaġina li hemm daqstan siġar il-qerda qiegħda ssir ukoll għaliex is-siġar jinqataw għall-injam.
Dik hija kawża oħra ma semmejtix għaliex dawn li semmejtis tant saru kbar, tant saru gravi. Illi din ġiet isu biex ngħidu hekk ħanuża kelma bl-Ingliż overshadowed. Fejn qabel kienet il-problema ewlenija saret problema relattivament żgħira, però hija problema wkoll. Minn daw it-tip ta' foresti ma jittieħdx injam għal karta. Għax dan huma foresti tal-hardwoods. Minn jifhem fl-injam? Jifhem niżgur.
Mhux injam li minnu jagħmlu l-karta.
Le mhux it-tip ta' pajjiż
l-immaġina.
Alla mara prinċipalment, ġifieri għandek it-tik, għandek l-iroko, għandek il-kawba, il-mehegoni ġifieri, huma dawn it-tip ta' siġar li huma siġar kbar ħafna. Għax jikbru bil-mod l-injam tagħhom huwa wkoll qiebes ħafna, peress li jikbru f'ambjent umdu ħafna huwa reżistenti ħafna għall-umdità għal il-malura pereżempju bibien ta' barra fil-kas ta' pajjiżna. Dejjem isiru minn daw it-tip tanja għaliex jifraħ kemm għax-xemx kif ukoll għax-xita. Issa għaliex issir il-ħsara. Jekk niftakru ftit dak li smajna fil-feature li għalio, semmina saffi differenti li kif jikbru s-siġar. Dawn huma l-ogħla saff l-ikbar siġar. Meta u jikbru wkoll pjuttost imbedin minn xulxin, jiġifieri l-injam tagħhom tant iġib flus li huwa worth it li tinfetaħ triq. Mhux bit-tarma kemm inti biex tagħmel triq xorta titqaċċa tis-siġra eċetera. Biex tasal għal siġra partikulari, ħalli mbagħad tinqata u tinġar għal fabrika. Mela qed issir ħsara. Anke meta waqqajt is-siġra nfisha, daw tant huma kbar li huma u jaqgħu ħajwaqgħu għexieren ta' siġar magħhom. Allura kull fejn twaqqat siġra ħadd infetaħ pjaga sħiħa. U b'hekk il-qerda tkompli dejjem tikber.
Ek u xinu ma l-konsegwenzi għallura għal-natura u għal-bniedem?
Dina naħseb ħanal u bdik li bdejt fil-bidu, ġifiri għalix meta qed tikkonserva daw l-affarijiet ħaj benefika l-bniedem ukoll. Dawn huma lejli dawn il-foresti lewnet x'in jiġri? Għandek erda tal-popli indiġeni tal-post. Mela meta qed tipproteġi l-foresti qed tipproteġi n-nies li tradizzjonalment minn dejjem kienu jgħixu fihom. Tajjeb, li da għandejja vjolenza kbira kont fuqhom. Sabiex inaħħuhom minn hemmhekk anke qtil jew inkell il-mard dawn ma nies maqtuwajn mill-bqija taċ-ċiviltà ħafna drabi. Mela ġisimhom ma jiflaħx għall-mard komuni tagħna, sempliċement rih joqtolhom. Allura jkollok każijiet fejn tribujiet sħaħ jinqerdu b'daw l-affarijiet. Però ħarsbu fuqna wkoll. Minn dal-foresti aħna nġibu l-biċċa l-kbira tal-mediċini li nużaw. Plus, illi min jaf xatem fihom li għadna ma nafux bih u min jaf x-potenzjal ta' mediċini u affajt uħra essenzjana għalina jem fihom, jem ħafna fibers li jintużaw fid-drap, eccetera, li jinġibu minnom. Daw, u għandek resors enormi li l-bniedem jekk jibżalih jista' jibbenefika minnu. Barra minn hekk dawn huma l-pulmun tad-dinja, ġifieri jikkontrollaw. L-atmosfera tagħna isa fuqha ħan uża l-klim ta' tfal żgħar li kulħadd jifhmu, isa fuq l-arja ħażina. U iktar ma jinqerdu, inqaset tis-saffa arja, plus illi kull meta qegħdin jinħarqu, ħajjintefa' ħafna CO2 dak il-gas li jikkawża l-effett
serra. Carbon dioxide.
Mela is-siġar jiġbdu CO2 u inaqsu mill-effett serra li qed joħroq il-bniedem b'konsegwenzi li jistgħu jkunu traġiċi. Fl-istess ħin, meta inti qed teqridhom daw mhux talli waqqaft dik it-tisfija tal-arja, imma qed tibtfa' ħafna iktar CO2 għaliex meta jinħaraq it-skuk tas-siġar dawn ħajjerħi ħafna CO2 fl-atmosfera. Mhux bil-tabxejn illi l-effett serra u l-global warming u l-greenhouse effect hija dejjem juri iktar snienu.
Mela ħanieqfu hemmhekk għaliex sar il-ħin jiena Jason nirringrazzjak ta' din l-informazzjoni interessanti illi qsamt magħna illum aħna nkunu mas-semmija tagħna bħallum ġimgħa ħalli inkomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett fi programm ieħor ġmiel in-natura.